Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon alla 169 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Audiranta premiere la 19 de oktobro direktas al vi gesinjoroj Barbara Pietrzak kaj Przemek Wierzbowski. Krom tradicia leterkesta rendezvuo en kiu ni interalie gastigas nian hispanan aŭskultanton Tonio del Barrio, ni proponas bildkarton el Pollando pri iu el ĝiaj plej novaj mirlokoj. Komence bonvolu aŭskulti Esperanto informojn.
Lastmerkrede, tio estas la 17 de oktobro, en la Pola Senato okazis konferenco dedicita al la 129 de Esperanto. La konferencon antaŭis renkonto, dum kiu kreiĝis la parlamenta kolektivo subtenanta Esperanton. Estis inaugurita ekspozicio dedicita al Esperanto, ĝia kreinto Ludoviko Zamenhof, kaj nuntempaj popularigantoj de la lingvo. Vicmarszalo Jan Wyrowiński, malfermante la ekspozicion, elmontris la plurkulturecon de la naskic urbo de Zamenhof. La ideon de la comuna lingvo super la dividoi reliefigis ancau la vicmarszalo de la Sejmo Wanda Nowicka, esprimante contenton pri daura evoluo de la lingvo. La ekspozicion kaj la konferencon en la Senato pretigis Pola Societo Europo Demokratio Esperanto, kadre de la solenadoj de la 129 de Esperanto. En la ekspozicio troviĝis lernolibroj kaj vortaroj, fotoj pri kongresoj kaj literaturaj tradukoj. La ekspozicio paneloj prezentis e-periodaĵojn, da kiuj cento aperas en la tuta mondo. Estas prezentita interreta agado de esperantistoj, radiostacioj emisiantaj en Esperanto, kaj fotoj pri zeoj en la tuta mondo. La partoprenantoj de la konferenco parolis pri la dominado de la angla lingvo, esprimante la opinion, ke tiu situacio ne konformas al la intereso de Pollando, nek de 80% de la 500 miliona civitanaro de Europo, por kiuj la angla lingvo ne estas la gepatra. La partoprenintoj de la konferenco substrekis, ke Europa Esperanto-Unio klopodas pri politika subteno en la Eŭrop-Uniaj landoj por krei la sistemon de la internacia komunikado baze de Esperanto. Nun EU koncentriĝas pri utiligo de Esperanto en la altigado de la lernoefikeco de lingvoj. Pri utiligo de Esperanto, kiel simbolo por la tuta Europo, ekzemple dank al komuna kantado de Europa himno fare de homoj el diversaj uniaj landoj. Estis reliefigite, ke Pollando, kiel la naskiĝlando de Esperanto, povas klopodi pri ĝia statuto de parte oficiala lingvo de la Unio. Tiun statuson havas jam la lingvoj kataluna, vaska, gaela kaj skota. Laŭ senatano Edmund Wittbrod, la nunjara jubileo de Esperanto kaj kreiĝo de la parlamenta kolektivo povas stimuli reviviĝon de ĉi tiu lingvo. Li instigis e-ŝatantojn disvastigi ĝin ne konfronte al aliaj lingvoj, al la angla lingvo, sed kiel kompletigon prezentante avantaĝojn ligitajn kun la lingvolernado. Deputito Tadeusz Iwiński elmontris malfortaĵojn en la disvastigado de Esperanto. Li atentigis, ke en la procezo de tutmondiĝo ne eblas kontesti la rolon de la angla lingvo, kaj disvastigado de Esperanto opozicie al aliaj lingvoj ne povas alporti bonajn rezultojn. Kiel malfortaĵojn li rekonis, ke la disvastigadon de la ideo de Esperanto subtenas neniu ŝtato, neniu internacia organizo. Li substrekis, ke esperantistoj devas klopodi pri revenigo de la Esperanto-elsendoj en Pola Radio kaj popularigado de ĉi tiu lingvo en la Konsilio de Eŭropo. La conferencon cent dudek kvin jarigo de Esperanto partoprenis parlamentanoj, reprezentantoj de la Esperanto-medioj en Pollando kaj en la mondo, reprezentantoj de la scienca mondo. La partoprenintoj parolis pri Esperanto kiel garantio por konservi la kulturan variecon de Europo kaj ŝanco por ĝia efektiva integrigio. La renkontiĝon partoprenis inter alie Etsuo Miyoshi, japana entreprenisto kaj populariganto de Esperanto, kiu efektivigis multajn informkampanjojn favore al Esperanto en 13 eŭropaj landoj, kaj Sean O'Ryan, la prezidanto de EEU. La 13 de oktobro forpasis doktoro Donald Brodrip. En sia riĉa 56-jara esperantista vivo, li estis redaktoro de pluraj Esperanto-gazetoj, kiel Kristana Bulteno, Nord-Amerika Esperanto-revuo 1959-62, Biblia revuo, La Nigra Cigno, kaj Esperanto sub la Suda Kruco. En 1967 li kunfondis ĉirkaŭ Biblia revuo internacian asocion de bibliistoj kaj orientalistoj. Kun Gorast, Donald Brodrip kompilis terminaron de bibliaj studoj. En 2008 li fondis la retrevuon Mirmekobo. Ĝia lasta 21 numero atingis la redakcion nur kelkajn tagojn antaŭ lia morto. Donald Brodrip estis ankaŭ grava tradukisto. Krom du verkoj de Platono, La Respubliko kaj Kratilo, li esperantigis inter alie Alicon en Mirlando de Lewis Carroll, La Mirindan Sorĉiston de Oz, Frank Baum, Eposojn el Antikva Ugarito, George Orwell, kaj plurajn tekstojn el la Mortmaraj Rulaĵoj, Qumran. Per siaj tradukoj li kontribuis ankaŭ al Aŭstralia Antologio. Donald Brodrip estis membro de la Akademio de Esperanto 1972-81 kaj 1992-2001 kaj juĝanto pri prozverkoj de la Belartaj Konkursoj de UEA ekde 1995. Okaze de la Adelaida Universala Kongreso li estis nomumita honora membro de UEA.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Kiu loko en Pollando meritis la nomon la Karpatia Trojo? Bonvolu aŭskulti pri tio en nia bildkarto el Pollando. De nove ni proponas konatigi gesinjoroj kun iu el la mirlokoj de Pollando, kreiĝinta nur antaŭ du jaroj, sed kiu per sia historio radikas en la fora pasinteco. Temas pri la muzea komplekso en la loko Ĉĉinica en la Karpatia Vojevodio, difinata kiel la Karpatia Trojo. La loco troviĝas en la sud-orienta Pollando. Ĝi kreiĝis en la loco de unu el la pli malnovaj setlejoj en Pollando, nomata la Reĝaj Remparegoj, kies origino radikas en la bronza epoko. La arkeologiaj malkovroj rilatas ekde tiu tempo ĝis la frua mezepoko. Temas pri unu el la unuaj forte fortikigitaj setlejoj de antaŭ 4 miljaroj. Samloke estis malkovrita la unua en Pollando setlejo de la transkarpatia kulturo otomani Fiuze-Saboni, karakterizanta per evidentaj mediteraneaj influoj el la periodo ekde 1650 ĝis 1350 jaroj antaŭ Kristo. 2 miljarojn post ĝia falo en la sama loko instaliĝis slavoj kaj ilia burgo ekzistis en la periodo inter la jaroj 770 kaj 1030 de nia erao. Ilia burgo, etendiginta sur la terreno de 3,5 hectaroi, estis circauita per monumentecei defendoremparegoi, kiui ancora hodiau quelcloque altas 10 metroin. Inter quelcdec mil postlasitei obiectoi el la slava epoco, la cefatenton meritas la argenta tresoro, kiu inter alie enhavas metiistan artverkon de la frua mezepoco, kiu estas argenta glavujo, sed krome temas pri moneroj, diversspecaj ornamaĵoj kaj pecoj de argento. La Karpatia Trojo ligas la tradician formon de la subĉiela muzeo kun la moderna muzea centro. La tuta komplekso konsistas el la setleja tereno kaj troviĝanta ĉe ĝia suba rando arkeologia parko. Sur la tereno de la setlejo estis rekonstruitaj 150 metroj da defendoremparegoj, du pordoj kondukantaj al la setlejo, unu el la bronza epoko, la alia el la frua mezepoko kaj ses hatoj. En la arkeologia parko troviĝas la rekonstruitaj otomania vilaĝo el la komenco de la bronza epoko kaj la slava vilaĝo el la frua mezepoko. Troviĝas tie ankaŭ la ekspozicia pavilono, en kiu krom la salono ekspozicia troviĝas konferenca salono kaj eduk-salono por infanoj, saloneto de juna malkovrinto celita al la infanĝardenanoj kun la gastronomia bazo, en kiu estas servataj pladoj de la malnova pola kuirarto. Tiu ĉi legendo riĉa loko de jaroj nomata la reĝaj remparegoj, troviĝanta sur la plata valofundo de Ropa rivero, apartenas al la plej gravaj arkeologiaj antikvaĵoj de Pollando. Komence de la dekoka jarcento estis malkovritaj tiuloke tri paganaj difiguroj, kaj en la sekva jarcento la loko la unuan fojon logis la atenton de esploristoj. En la dudeka jarcento foslaboroj estis efektivigitaj tie plurfojojn. En ilia daŭro, lime de la kvindekaj kaj sesdekaj jaroj, estis konfirmita la ekzisto de la frumezepoka setlejo kaj malkovritaj antikvaĵoj el pli fruaj epokoj. Ĉiuj ĉi malkovraĵoj havas apartan signifon por konatiĝo kun la prahistorio de la centra orienta Eŭropo. Inter 160,000 arkeologiaj objektoj troviĝas hejmaj ujoj, ceramikaĵoj, elfaraĵoj el siliko kaj ŝtonoj, ostoj kaj kornoj, bronzo kaj fero. Multkaze temas pri unikaj objektoj rekonitaj kiel eksterordinaraj verkoj de la malnova arto kaj metio. Inter la arkeologiaj elfosaĵoj troviĝas ankaŭ pruvoj pri la tenataj longdistancaj kontaktoj. La pruvoj pri ligoj kun la kulturoj de la mediteranea regiono kaŭzis, ke la loko ricevis la nomon la Karpatia Trojo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj, en nia leterkesta rendevuo el la Varsovia studio, el la sunplena, ĉarme orautuna kaj varmeta Varsovio. Bonvenigas vin, Barbara. La suno kaj varmo memorigas mian pasintsemajnan estadon en Cambrils, Hispanio, dum la Internacia Semajno de la Kulturo kaj Turismo inter diverslandaj esperantistoj, el inter kiuj multaj malkovrinte ĝian ĉarman etoson fariĝis ĝiaj regulaj partoprenantoj. Kompreneble por mi aparta travivaĵo estis denove renkonti aŭskultantojn de niaj Esperanto-elsendoj kaj ankaŭ informi pri ili tiujn, kiuj ankoraŭ nin ne aŭskultas. Grandan ĝojon do kaŭzis veninte jam multaj belaj fotoj kaj eta mesaĝo de Rosa López. En ŝia mesaĝo adresita al mia privata adreso ni legas, mi citas ĝin, ĉar ĝi ja koncernas ankaŭ niajn elsendojn. Cara Barbara, mi sendas al vi quelcain fotoin en la semaino en Cambrils porque vi memoru pri gi. Miam auscultis vian elsendon en la retradio cae mi tre shatis gin. Mi ancau registris gin por ausculti alifoie. Bonega ideo, giuste, tia maniere multe niai auscultantoi lernas la lingvon, cae mi tre gioias che vi aligis ale tiuci radio amica gruppo. Rosa scribas mi gratulas al vi pro via programo en la retradio, gi estas tre grava por disvastigi esperanton, cae porche la comenzantoi povu ausculti la bonan prononcon. Mi core dankas vin. Fino de la citajo, cara Rosa, estas mi, cae ni, ciui dankas pro la fotoi, cae cefe pro viei vortoi pri la utilo de niei elsendoi, productatei dank alla subvencia helpo de niei auscultantoi, utilo por comenzantoi. Fartu bone, acceptu orautunen salutoin la nascic urbo de Esperanto, cae compreneble ni estos dankemai pro priei reagoi je niei elsendoi. Estonte de vi. Bonvenon en la rondo de niei gauscultantoi. Inter ili pli longan stagion havas inter alie Andrzej Bach, kiu je nia last marda Esperanto elsendo en kiu la unuan fojon en la pola retradio audigis ankaŭ politikaj aktualaĵoj reagis. La hodiaŭaj informoj estis variaj, vigle prezentitaj, ĉio laŭ miaj atendoj. Tiel pardoninda povas esti ankaŭ la necelita ŝanĝo de la nomo de la ĉefministro. Vi pravas, Andreo, dankon pro la atentigo. Mi misprezentis la personan nomon de la ĉefministro Daniel Tusk. Vi skribas sekve la spirito kiel en la iama Esperanta Pola Radio, al kio referencis iom la muzikinterrompoj de la novaĵoj. Fakte tiel estis koran dankon pro via mesaĝo, pro tuja komento, kaj kompreneble ni atendas pliajn reagojn je tiu ĉi nova programa propono do mardaj aktualaĵoj. En oktobro senteble malkreskis la recenzaj reagoj, sed daŭre la aŭskultadon konfirmas niaj aŭskultantoj per la Facebookaj ŝato esprimoj en niaj profiloj. Do dankon al Pietro von Hertz Jr., Giorgos Esper, Esu Vegano Peranto, Esperanto Klubo Sude Tirolo, Suso Moinios, Atsushi Nishinaga, Stanisław Stefan, Andrzej Kosiński, Maria Wedler, Volodymyr Soroka, Antoni Dorosz, Henri Masson, Henryk Borkowski, Kazuyuki Hosomi, Małgorzata Fortuna, Maria Lo Garnier, Marian Cogilea, Kamil Getka, Kokeriko Melilo, Tony Harris, Carlos Correa, Ewa Szurawska, Marek Mazurkiewicz, kaj Fritz Hilpert. Ciui viei szato signoi, gesignori, estas grava, ec se malrekta informo por ni, che nia laboro plenumas sian rolon. Do, ancora foje koran dankon al ciui. Kun kelka prokrasto ni dankas al Salih Zakirov el Japanio pro la septembrej statistikaĵoj, kiujn li ne nur prilaboras laŭ nombre, sed ankaŭ grafikforme. Tutkoran dankon, Salih. La emfazo de tiuj ĉi statistikaĵoj konfirmas tion, pri kio ni informiĝas renkontiĝante diversforume, ke multaj personoj ankoraŭ ne scias pri nia pli modesta, sed ja plu ekzisto. Eble regulaj radiofoniaj folietonoj de Gabi en la revuo Esperanto ŝanĝos iom post iom tiun ĉi konscion. Ĉiukaze, kiel informis Salih, en septembro nia retejo notis 2200 vizitojn, temis pri 1462 vizitantoj el 44 landoj. 106 personoj abonas la programojn kaj meze tage oni elŝutas niajn elsendojn 90 fojojn. Do, tiom da statistikaĵoj ĉerpitaj el pli ampleksa prilaboro. Ankoraŭ foje koran dankon, Salih, pro via laboro kaj helpo por nia komuna radia laboro. Daure tamen nestas solvitei du problemetoi, nome la duobla perado de unuopai elsendoi, pritio interalie atentigis Leopold Patek el Austrio, cae la lasta tempa mal eblo ausculti recte la programoin ce la posterousa platformo, eblas inin elsuti, yes, cae pritio interalie atentigis Rangel de Castro, ni esperas solvi lau eble rapide tiu in ci aferoin. Ciel mi indiris comence, la estado en Cambrils estis aparta ocaso interparoli cun niei gauscultantoi. Tonio del Barrio, quiu presentis tie ege interesan prelegon pri esperantistoi de antau la hispana intercivitana milito, acceptis la proponon dividi la opinioin pri niei elsendoi andau microfone.
En la lastei letterfestei rincontigioi, quelcvoie mi habis la ocasion aludi alla correspondaggio qui venis de Tonio de Barrio, che mi tre gioiis che ni ricevis tiun confirmon che tiu laboro che ni faras ne estas tute vana, che ne estas tute fuŝa. Des pli mi gioias che dum la semaino de internacia kulturo kaj turismo ni denove renkontiĝas, estas multaj temoj kiujn mi ŝatus trakti kun vi, sed kompreneble unu el la plej gravaj por ni estas en la nuna momento, en la nuna etapo, kiam ni jam funkcias de pli ol 160 elsendoj kiel pola retradio. Audi opinioin de la auscultantoi kiui sekvas la programoin, kiui estes faratai certe en aliei circunstancoi, sed cum la sama zorgo servi alla esperantlingua comunumo per la parola lingvo medio kai per la temoi kiui povas logi, do temoi ne nur ligidei cum la esperanto comunumo, sed la funccianta in circa uni mondo. Tonio, me ciam vi scribas, calcoie vi scribas critica, ni usu la ocasum recte interparoli, ausculti viain opinioin.
Mi cutime plu auscultas polan radion, mi auscultas ciuin programoin, eble calcoie cun io mette da procrasto, depende da circostanzoi, se neple mi auscultas, plu shatas, mi shatas ausculti la radio in Esperanto, ne nur polan radion, ancau cutime Radio Vaticana, Varsovia Vento, que el foie Mosaico, estas tre interese que te grave flegi la parola en lingvon, kai por tio la radio havas nepre ne malhaveblan rolon. Kai mi con granda gioia auscultas polan radio, mi informillas pri la movado, pri la novaggio y el la mondo, el ascienso, el polando, kai bueno, mi ne havas aparta en critico, mi shatas auscultis gin. Kel foie mi jam sendis comentoin cum plurai sugestoi, sed prendu ilin kiel sugestoi, ne certe ne kiel criticoi.
Yes, mi prenas, compreneble, ni notas sugestoin kiui venas de nie auscultantoi, ni clopodas ilin realigi, compreneble la lavoro en la nunei circunstancoi estas multe mal pli facila, la uno sola celo kiu ni havas estas servi la eble plej bone al la aŭskultantoj. Do, ĉu vere ni revenu al politiko en Pollando? Aŭ ĉu ni tiun politikon traktu iomete malrekte? Ĉu tion ni sekvu, ĉu ni parolu pri politiko en aliaj landoj, ĉu ni tamen koncentriĝu pri Esperanto-temoj?
Bone, mi interesiĝas pri la politikaj aferoj de Pollando. Mi memoras que iam mi comentis al vi que mi vidis iun, ni diru naziistan vidpunkton, compreneble char temas pri, temis pri estata radio, tio mi acceptas, char compreneble mi suposas que quiam mi auscultas radio en Vaticanan, ne preo ni montros la vidpunkton de la papo kai de la Vaticano. Do, en tiu senso, tio estis absolute normala. En nun, quiam ni ne havas tiuin de digoin, char temas pri sendependa radio, oni compreneble povas utiligi pli objektivan kaj pli pluralan vidpunkton, que un oni dankus se general mi interesillas nun en tiu ci momento de estrechitezo en Europa Unio havi alian vid punton de alia lando e kiel oni vidas tiu un aferon de lando kiu ne apartenas al la euro zono kaj tiel plu estus interesa ke mi auskultas ilin volonte eble pri la turisma parto de Pollando mi interesillas mal pli mi neniam estis en Pollando eble iam kiam mi yes mi provus mi chatus dum iom da tempo pro familia i causo mi voyagis tre mal multes bone nun iom post iom mi probable havos iom pli da tempo espereble pos la criso hispanio neo casos que mi dejavos mal pli da mono que io alca povas ocasi
chu que nun tiu oferto que un mi donas per du niei programoi esa suficia contentiga che un vi shatu sugesti che ti un programo fariu giui ancora pli alloga
bone lo mi sta suficia contentiga du programo e sta bone sta pli mal pli che on havas ali ai radio mi pensando un pli radio vaticana generale gi sta suficia regula kai en tiu senso la dauro sta por mi bona parte mi chiama ascoltas por la radio en du circostanzo e porque la dauro por mi sta tutte perfecta, que o estas matene o que a mi raidas biciclón do por mi estas perfecta la dauron se tío estas absolute persona xato, que un influos a lia no escultanto y comprenderlo.
Pero andanco Antonio, proci tíui tre afablei vortoi, que un ni povis interchangi nun, compreneble mi ciam atendas via in reagoin, et se malongain, tío estas io, que concernas ciutagan laboro, non ni si volas kion homoj pensas pri tio, al kio vi dediĉas multegan tempon, multegan laboron, kaj tio ne estas farata por la redaktoroj mem, sed por la aŭskultantoj. Do, koran dankon pro ĉi tiuj komplimentaj vortoj, kaj ĉiam kun plezuro ni sekvos ĉiujn aliajn opiniojn, ĉiujn aliajn sugestojn, ĉiujn aliajn kritikojn.
Per la comuna rencontigio con nea hispana auscultanto Tonio del Barrio finiras nia nun semaina rencontigio. Por la lauvica mi invitas vin gesignoroi dum la venont semaina vendredo por la plei proxima esperanto el sendo jam la plei proximan mardon. Mi ne forgesas memorigi ke viei opinioi gesignoroi influas pli bonige nian laboron kaj viaj subtenaj donacoj ĉe nia UEA konto vars-strekoto ebligas la pluekziston de la programoj. Ĝis la baldaŭa aŭdo, diras al vi en la nomo de la tuta redakcia skipo Barbara. Ĝis la aŭdo.